Қалампырдан кепіреміз. Бүгін 30 август күні Россия президенті Владимир Путин Беларус президенті Александр Лукашенко білен телефон орқалы гепләшіп, оны тұғылген күні білен тәбрікіледі. Бұ қақты Кремль матбуат қызматы хабар берді. Телефон орқалы мұлақат шоғыда Россия президенті Владимир Путин Беларус республикасы президенті Александр Лукашенконы тұғылген күні білен самими тәбрікіледі дейләді хабарды. Шыныңдегі дәвләт рахбарлары Украинадагі вазиятны хам мұхакема қылген. Малымат орныда Александр Григорьевич Лукашенко 1954-yil 30 avgust kuni Belarusning Vitebsk viloyatida tug'ilgan. Belarus siyosiy, davlat va harbiy arbobi. 1994-yil 20-iyuldan boshlab Belarus qurolli kuchlari prezidenti va bosh qo'mondoni hisoblanadi. Lukashenko 2001, 2006, 2010, 2015 va 2020-yilgi saylovlarda qayta saylangan. 2020-yilgi saylovlari ommaviy noroziliklarni keltirib chiqargan. Yevropa ittifoqi, Kanada, AQSh, Buyuk Britaniya, Ukraina va boshqa bir qator davlatlar Lukashenkoni qonuniy prezident sifatida tan olishdan bosh tortgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.